ผู้รู้จักธรรมะนั้นก็มีความสบายดีสงบดีโดยมากคนเรามันเพลินไปตามโลภะโทสะโมหะจิตใจมันก็อยู่เป็นสุขสมัยโบราณกาลของพวกเราทั้งหลายนั้นไม่ค่อยพากันดิ้นรนแต่ว่าวัตถุไม่เจริญบ้านของเรานั้นมุงหญ้ามุงแกะหลังคาแต่ก็อยู่กันสบายอยู่กันสบายนอนกันสบายนี่หินไม่รุงรังนอนดับสนิทตลอดถึงชื่อเสียงของคนเราก็เรียกกันง่ายสมัยก่อนท่านท่านได้เรียนหาชื่ออย่างดีเพื่ออยากสร้างความดีที่ความประโยชน์ยาบ้านก็สร้างให้ดีๆขึ้นเพื่ออยากจะอยู่สบายแต่ไม่รู้จักทำใจของเราให้สบายนอนเบาะนอนฟูกไม่หลับคิดหลายอย่างที่ปาฐะที่เราจะต้องคิดไปเพราะว่าความทะเยอทะยานมากจนเป็นเหตุให้เป็นโรคประสาทกันมากที่สุดในเวลานี้เพราะว่าเราพากันคิดให้มันเลิกผลเกินไปมันขาดธรรมะเรียกว่าสันติทีกตถาความยินดีในของที่มีอยู่นี่เป็นคาถาของเศรษฐีมหาเศรษฐีความยินดีในของที่มีอยู่นั่นคืออะไรไม่ใช่ว่ามีแก้วใบนี้มีกระโถนใบนี้แล้วพอแต่ว่าสันติจักรฐานนั้นท่านไม่พอในปัจจุบันในเวลานี้มีเพียงเท่านี้ก็เอาเท่านี้ก่อนวันนี้ทุกวันหาเงินในวันนี้500-600เป็นประจำมาถึงวันนี้หาเงินในเพียง100เดียวท่านก็ให้ยินดีเสียก่อนวันนี้ท่านได้เท่านี้ก็เอาแล้วพรุ่งนี้ก็หาใหม่พรุ่งนี้ได้200ไปยินดี200ปรินนี้ได้50 บาทไปยินดี50 บาทไปเสียก่อนในปัจจุบันนี้อันนี้ทำจิตใจของเราเป็นต้นให้เป็นจักรประมาณในความเป็นอยู่ของเจ้าของสมัยโบราณการโบราณทั้งหลายนั้นวัตถุไม่เจริญแต่จิตใจคนไม่เจริญจิตใจสบายไปที่ไหนมองกันเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งนั้นจะไปบ้านไหนเป็นเพื่อนพ่อขึ้นนอนบ้านก็สบายเพื่อนขึ้นนอนบ้านก็สบายกินอยู่สบายทุกวันนี้คนไม่ไว้ใจคนแล้วผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามไม่ไว้ใจไว้ใจกันยากเกินเพราะอะไรมันขาดธรรมะคือความซื่อสัตย์คุณสมบัติมนุษย์มันหายไปแล้วมันจะเวสมบัติของสัตว์สมบัติของสัตว์ประชาชนสมบัติอะไรต่างๆมันได้จะเวอยู่อย่างนี้สมบัติมนุษย์นั่นมันไม่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนั่นมันไม่มีจะแล้วใครๆในทิศไหนก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นความไว้ใจกันในทุกวันนี้แม้แต่เราครอบครัวไม่ว่าจะคนอื่นเลยไอ้ครอบครัวที่อยู่ด้วยกันนี้ก็ไม่ไว้ใจกันแล้วนะต้องระวังระวังเสมอมีแค่อะไรนั้นขาดความซื่อสัตย์ขาดธรรมะสันติปิจกถาในความยินดีในของที่มีอยู่นั้นน้อยหรือไม่มี มัยโบราณกาลนั้นถ้าเป็นพ่อเป็นลูกกันมันก็เคารพกันมากที่สุดไม่มีต่อหน้าหลับหลังก็ยังเป็นพ่อเป็นลูกกันอยู่อย่างนั้นสมัยนี้ถึงมีครอบครัวแล้วก็ยังระวังระแวงถึงออกจากบ้านไปทั้งคนที่อยู่บ้านทั้งคนที่ออกไปก็ไม่เคยไว้ใจกันใช่ไหมส่วนนี้แค่เรามาขาดธรรมะเกิดความไม่ไว้ใจกันไอ้ความยุ่งเหยิงเกิดขึ้นมาถึงเรามีบ้านสวยใจก็ไม่สบายมีเงินทองมากๆใจก็ไม่สบายนอนฟูกนอนเบาะก็ไม่สบายใจเพราะเรื่องไม่สบายมันไม่อยู่ที่บ้านไม่อยู่ที่เสียหาสถานไม่อยู่ที่อาคารความสบายความไม่สบายนั้นมันอยู่ที่จิตใจของเรานี่เองถ้าพวกเราทำร้ายขาดคุณธรรมจะแล้วมันก็เกิดโทษขึ้นมาในจิตใจนั่นเองเป็นไฟลุกอยู่นั่นแหละเป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะเผาใจของเจ้าของอยู่นี่เรียกว่ามันจึงขาดในที่เป็นคนจนจนอะไรจนความสงบจนความสบายจนความสุขถ้าหากเราพลาดจากธรรมะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็คิดแต่อะไรคิดแต่สิ่งที่มันจะให้ทุกข์ในใจของเราอันนี้เราก็ยังไม่ได้นั้นเราก็ยังไม่พออะไรต่างๆหลายๆอย่างคิดแต่เรื่องให้มันเป็นทุกข์ในใจใจทุกวันนี้เป็นผู้รับภาระมากที่สุดตาหูจมูกลิ้นกายได้รับอารมณ์มาแล้วก็มาทิ้งให้ใจใจเป็นผู้ที่แก้ปัญหาเรื่องราวต่างๆเต็มทีเหลือเกินเพราะนั้นมนุษย์ในปัจจุบันนี้จึงมีใจเป็นทุกข์เพราะแก้ปัญหาบางสิ่งก็แก้ปัญหาได้บางสิ่งก็แก้ไม่ได้นอนจมอยู่นั่นเป็นทุกข์มากเหลือเกินฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นเมื่อห่างจากธรรมะไปเท่าไรมันก็ห่างจากความสุขไปเท่านั้นห่างจากความสงบไปเท่านั้นเมื่อห่างไปที่สุดแล้วก็มีแต่ทุกข์กลุ่มอยู่เป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาทั้งคนจนทั้งคนรวยก็ไม่มีสุขมีแต่ทุกข์ดังนั้นเพราะความไม่พอเป็นเหตุเพราะขาดธรรมะเป็นเหตุเพราะขาดสันตุจิตกถาคือความยินดีในของที่มีอยู่นี้เป็นส่วนมากบางแห่งเคยมีเหมือนกันตอนมาเป็นคนจนอยากจะร่ำจะรวยขึ้นมาก็พยายามเข้ามาหาพระก็ให้เป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ขยันเป็นผู้หมั่นเพียรทุกอย่างจะทำไปเกิดการร่ำรวยขึ้นมาอีกเนี่ยก็หลงเงินก็มากลาภก็มากยศก็มากอะไรก็มากขึ้นมากขึ้นมาดื่มตัวดื่มตัวคือต้องขอบตัวเรานะดื่มตัวทั้งครอบครัวผู้หญิงผู้ชายมันก็เคลมในตามคุณในรูปก็ดีในเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีเพราะว่ามีเงินแล้วมันมีอำนาจทุกอย่างเอามือชี้เอาอันใดมันก็ได้ทั้งนั้นเนี่ยนี่เป็นเหตุคือความสุขก็ดื่มตัวถ้ารวยแล้วมีความสุขเด็กก็ดื่มตัวเมื่อดื่มตัวก็มันอยู่ในโอวาทของใครเมียมันอยู่ในโอวาทของสามีสามีมันอยู่ในอำนาจของเมียต่างคนก็ต่างหาความสุขไปแล้วนี่ก่อทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วทรัพย์สมบัติที่หามาได้มากๆจะหายมันจะหายไปเพราะอันนี้เองอุดมคติของครอบครัวไม่ถูกกันแม่มันก็ไม่มีอะไรเป็นสุขแม่จะอยู่ประสาททั้งเจ็ดชั้นจนคนก็ไม่สบายถ้าครอบครัวของเราใจของเราไม่กลมเกลียวกันเป็นต้นอันนี้ไม่มีสุขเรื่องความสุขอันนี้ถ้าคนไม่รู้จักเมื่อมันมีมาแล้วก็เป็นเหตุให้สิ้นหายเป็นเหตุที่มีโทษมากลำบากมากในการเป็นจริงนี้ความสุขนี้ นะเป็นของดีที่สุดที่มนุษย์ทั้งหลายยอดปรารถนาของความสุขแต่ไม่ได้ความสุขมาแล้วก็ลืมตัวลืมบ้านลืมเมืองลืมตัวลืมคนลืมทุกสิ่งสารพัดจนก็ถึงอันตรธานไปอีกอย่างนี้ก็มีก็ความไม่สันโดษยินดีในของที่มีอยู่นั่นเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงสอนว่าคนขาดธรรมะก็คือคนขาดที่พึ่งขาดที่อาศัยคนขาดธรรมะธรรมะนั่นมันคืออะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่มีธรรมะที่ไม่เป็นธรรมะมันไม่มีมันมีแต่ธรรมะใช่ไหมเมื่อตลอดทั้งของภายนอกก็ดีของภายในก็ดีมันก็เรื่องจะเป็นธรรมะธรรมะนี้คือสภาวะที่ถูกต้องอย่างต้นไม้ภูเขาเถาวัลย์ข้างนอกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมนุษย์เราทั้งหลายเกิดมามันก็เป็นอย่างนั้นความสุขมันก็เป็นธรรมะความทุกข์มันก็เป็นธรรมะการได้มาก็เป็นธรรมะการมันเสียไปมันก็เป็นธรรมะถ้าเรารู้จักธรรมะข้างนอกจะรู้จักธรรมะข้างในก็ยินดีในสิ่งที่มันมีอยู่เป็นอยู่นั่นเองถ้าคนไม่ยินดีเป็นต้นมันก็เป็นธาตุของกิเลสมันเป็นธาตุของตัณหาหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ไอ้ความคิดของคนในปัจจุบันนี้กับโบราณกาลมานั่นมันต่างกันเพราะอาศัยเครื่องแวดล้อมทั้งหลายเป็นต้นหลักของธรรมะอันนี้เป็นหลักที่ยั่งยืนเป็นหลักที่แน่นอนถ้าคนเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วถ้าไม่มีธรรมะมันจะไม่มีสิ่งถึงเรื่องของในโลกนี่ก็เป็นธรรมดาในโลกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นและการทะเลาะทะเลาะทุกวันนี้ก็นับวันน้อยลงไปน้อยพ่อแม่กับลูกจะมีความทะเลาะทะเลาะกันอย่างดีเหมือนสมัยก่อนก็ไม่มีสามีภรรยาจะมีความเคารพกันเงื่อนแฟนอย่างในสมัยโบราณนาการที่มีธรรมะนั้นก็หายากฉะนั้นศีลธรรมทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันเชื่อมจากจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายเมื่อจิตใจของเราเชื่อมจากธรรมะไม่มีในจิตใจของมนุษย์แล้วไปที่ไหนก็มองกันไม่ได้สมัยโบราณนาการเหล่านั้นไปที่ไหนเรามองหน้ากันได้ก็สบายใจก็สบายยิ้มแย้มแจ่มใสนึกว่าเขาสนใจในคุณงามความดีของเราเราก็สบายลูกมองหน้าพ่อแม่ก็สบายพ่อแม่มองหน้าลูกก็สบายเพื่อนมนุษย์บ้านโดยการมองหน้ามองตาขณะแสดงความยิ้มแย้มแจ่มใสมาความสบายใจนี้นี่เป็นต้นถ้าคนมีธรรมะมีคุณสมบัติของมนุษย์ที่เป็นอยู่ประจำใจแล้วมันก็เยือกเย็นสมัยนี้แทบจะมองหน้ากันไม่ได้เดินไปมองหน้ามองตากันไปมองเนี่ยสมัยก่อนนั้นสมัยก่อนไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันคิดไปในทางอื่นๆมากยึดไม่มีธรรมะไม่ไว้ใจกันเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้เพราะธรรมะไม่มีพอไม่ไว้ใจกันเกิดขึ้นเป็นต้นนะท่านี้เองความเข้าใจผิดมันเกิดขึ้นมาใช่ไหมจะเป็นมองหน้ากันในรถในเรือในถนนคนทางเนี่ยเกิดเรื่องเนี่ยทุกวันมีเรื่องไปเลยต่อเรื่องให้เกิดขึ้นมาเลยทีเดียวเพราะอะไรเดี๋ยวนี้มันมองหน้ากันไม่ได้แล้วตัวเราทำลายแต่ถ้าจะสุนัขจะด่าถ้ามันเห็นกันแล้วมันเอากันเชียวมันตัดเชี่ยวกันเลยทีเดียวมันไม่ไว้ใจกันทุกวันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นน้อยที่สุดไม่ไว้ใจกันเนี่ยตอนกลางคืนมาทีถ้าเดินมากลางคืนขอนอนบ้านไม่ไว้ใจไหมทุกวันนี้โอ้ยไม่ไหวแล้วนะจะเปิดประตูฟังสมัยก่อนเปิดมาเลยก่อนนัดปลาสายกันไปจากไหนมาเจอไหนนอนบ้านนอนช่องกันไหนก็ได้ทุกวันนี้ไม่ได้นะ นี่ทำไมเพราะอะไรเพราะมันขาดจากธรรมะเมื่อขาดจากธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นนะมันวุ่นวายไปหมดทุกอย่างไม่ไว้ใจกันตรงนั้นฉะนั้นสมัยปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเรามาประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะนั้นธรรมะนั้นยังเป็นของมีสมัยอยู่ไม่ได้สมัยทุกวันนี้ยังทำดีก็ดีอยู่ทำชั่วมันก็ชั่วอยู่ทำบาปมันก็เป็นบาปอยู่ทำบุญก็เป็นบุญอยู่อย่างเก่านั่นเองไม่ได้นอกเหนือไปที่ไหนนั่นธรรมะยังคงที่คนยิ่งนี้จากธรรมะธรรมะยังยืนตัวอยู่ฉะนั้นทุกวันนี้ให้มนุษย์ทางไหนมาฟังธรรมะมาฟังธรรมะให้จิตจากธรรมะให้เป็นธรรมะนอกเรื่องจะดีกว่านี้ไม่มีแล้วพวกเราทั้งหลายเมื่อเราสร้างความดีขึ้นมาในจิตใจของเราทุกคนแล้วมันจะได้มีความดีเกิดขึ้นมาถ้าดูจากความดีตรงนี้ถ้าความดีเกิดขึ้นมาในโลกของเรานี้แล้วเป็นต้นมันก็หมดไอ้ความไม่ดีหมดโทษหมดทุกข์ทั้งหลายแต่ทุกวันนี้มันพูดกันยากมันพูดกันยากมันพูดกันลำบากทุกวันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นไปตามสมัยของมันอย่างนี้แต่ครูกับนักเรียนก็เหมือนกันสมัยก่อนเห็นกันโอ้ยกลัวหรือเคารพครูกว่าอาจารย์เท่าแก่สมัยนี้นักเรียนกับครูมันมีตัวแล้วมันเป็นมันสนใจกับครูก็เป็นคนเหมือนกันครูก็เป็นคนสอนเรารัฐบาลของจ้างมันเป็นลูกจ้างเราไม่ต้องกลัวแล้วต้องเก่งมันมีจุดภาพเสมอกันแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่ในการเคารพอย่างนี้มันการเคารพเคารพอย่างนี้มันขาดไปในใจของคนทุกคนอย่างนี้มันก็เทียมเท่านั้นเลยพ่อแม่กับลูกทุกวันนี้ก็เหมือนกันยังไม่ก่อนพ่อแม่มีอำนาจบอกลูกลูกหลานต้องอยู่ใต้ความปกครองถ้าเป็นคนแก่อย่างโยมเนี่ยในบ้านนั่นน่ะในตำบลนั่นจะว่าให้ลูกหลานคนใดก็ได้ทั้งนั้นยังมีว่าไม่ก็ได้ได้ไม่ได้ทำไมทุกวันมีความรู้คนมันมีความฉลาดแต่คนฉลาดมันโง่คนฉลาดมันโง่มันก็ยิ่งเป็นพิษกว่าคนโง่มันโง่ไปอีกสมัยก่อนนั้นเป็นคนไม่ฉลาดสมัยก่อนเป็นคนไม่ฉลาดแต่เป็นคนไม่งูไม่เบียดเบียนใครที่แสบสุดจริตของใครของมันรู้จักทุกวันนี้มันไม่อย่างนั้นแต่ก่อนไม่ข้าวกายกันเดี๋ยวนี้มันข้าวกายกันฉะนั้นการทะเลาะทะเลาะอย่างนี้ขาดไปในโลกโลกนี้ก็เสื่อมจิตใจมนุษย์ทั้งหลายก็เสื่อมโทมลงไปคุณสมบัติของมนุษย์มันก็ไม่มีฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ยังดีอยู่ยังมีอยู่แต่ก็ยังมีเป็นกลุ่มน้อยๆทุกวันนี้มันจะหมดไปเหมือนทางชาวยุโรปเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่มีธรรมะอะไรจึงความเดือดร้อนมันกระวนกระวายขึ้นจนมันรู้ธรรมชาติทู่มันเองดังนั้นมันก็หวนกลับมาหาทางปฏิบัติให้ใจมันเป็นสุขให้ใจมันสงบธรรมชาติอันนั้นพวกเราทั้งหลายนี่ก็มันตันนั่นแหละจนเกิดมันลืมตัวลืมตนยากกันหมดไม่รู้จักเคารพครูบาอาจารย์ไม่รู้จักเคารพพ่อแม่ถ้าคนไม่เคารพคารวะกันแล้วมันก็หมดจิตตอนนั้นขาดจากกันแล้วภรรยาสามีไม่เคารพกันแล้วอุดมคติไม่ถูกกันแล้วก็แยกทางกันเจ้านายก็ได้กระดอนความเห็นไม่ถูกต้องกันแล้วมันก็แยกทางกันบ้านเมืองแล้วก็วุ่นวายขึ้นมาแค่นั้นเองทั้งหลายเหล่านี้เพราะอะไรมันขาดธรรมะขาดการปฏิบัติเพราะอาศัยความโลภอาศัยความโกรธอาศัยความหลงนั่นแหละมันเป็นเหตุที่คนเราไปห่างเหินจากจนแบบพุทธศาสนาอยู่เมืองไทยตัววันนี้ก็ไปฟังธรรมกันเข้าไปวัดกันไม่รู้เราไปทำไมอะไรกันจะไม่มีธรรมะในใจของเราถึงในการกระทำบุญคนนี้มองดูสิงานการบวชก็ดีนะงานกฐินก็ดีงานบุญอะไรต่างๆเหล่านี้ ไปมองๆดูเขาทำบุญกันสมัยนี้ทำบุญกันแค่ยุยงส่งเสริมเจดีย์ให้เกิดขึ้นมาเท่านั้นเองถ้าจะมาไปมองๆดูแล้วว่ามันทำเพื่อความสนุกสนานไปมองเขาไปอีกข้างในเขาไปอีกนะมันเป็นการกระทำบาปกันแต่เอาบุญมาตกเรือนซะให้บาปมันหายไปคือว่าบุญเพราะฉะนั้นการตะคนคนหนึ่งเกิดขึ้นมาชื่อว่านายบุญแต่เราทำแต่บาปถ้าจะเรียกถึงนั้นแต่ว่านายบุญนายบุญแต่ว่านายบุญนั่นไม่เคยดูจากบุญสร้างจนเกิดความเชื่อในตัวเขาก็เรียกว่านายบุญนายบุญด้วยนั่นเองการกระทำบุญประวัติที่ตรงกันตรงนั้นทำบาปสักเท่าใดก็ตามเถอะก็เรียกว่าบุญเพราะเอาบุญไปตกเรือนทำบุญเท่าไรจนเติมยิ่งทำใจให้ต่ำลงไปถอยลงไปให้น้อยลงไปจะเลยเป็นว่านักบุญใจบาปไปฉะนั้นทั้งพุทธบริษัททั้งหลายก็ชอบจะเป็นอย่างนั้นอันนี้เพราะขาดอะไรเพราะขาดการปฏิบัติอย่างแท้จริงพายกไตรยตาตามชาวบ้านของเราลงนี้ถ้าจะมีศีลห้าศีลแปดนี้มันจะมีกี่คนในสมัยนี้นอกจากคนคนโบราณโบราณยังเหลืออยู่บ้านแค่9คน10คนจะสนใจนับในปัจจุบันนี้น้อยที่สุดจะมีศีลมีธรรมนี้จะสนใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ต้องทำกันไปก็ฟังไปไหว้วัดทำบุญก็ทำกันไปทำไปอย่างนายบุญทำนั่นแหละแต่ทำบาปอยู่ที่ว่านายบุญมันจะเป็นบุญอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าบุญของนายบุญแต่ว่าการกระทำมันผิดมันเป็นบาปทีนี้เมื่อเราทำไม่ถูกความเห็นเราก็ไม่ถูกต้องเมื่อความเห็นไม่ถูกต้องจริงๆก็เปลี่ยนไปอันนี้อาจารย์มาไปตักเตือนหลายแห่งเหมือนกันการกระทำบุญกินทานนี่มันเสียข้าวเสียของนะเรานานๆทำบุญทีหนึ่งนะบางทีทำบุญจะสู้คนอยู่เฉยๆไม่ได้ก็มีถ้าเขาไม่ทำบาปเท่านั้นเขาจะมีดีอยู่แล้วเราทำบุญ3วัน3คืนแต่ทำบาป3วัน3คืนนี่มันจะถูกเขาไม่ทำบุญไม่ได้ถ้าอยู่เฉยๆอยู่เขาก็ไม่มีบาปเนี่ยอันนี้ให้รู้จักบุญบุญนั้นมันจะความสนุกมันจะความสนานเมื่อทำแล้วเกิดความสะดุดเกิดความสังเวชในที่นี้พิจารณาถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาลดมานะทิฏฐิลงไปให้ใจเข้าสู่ธรรมะถึงความสงบเกิดจิตมันเป็นบุญอันนี้ทำบุญกันก็ไม่จะถูกนี่ฉะนั้นทำบุญใจคนก็ไม่เป็นบุญเพราะไม่ถอนทำบุญเพื่อไม่ถอนที่ดีต่อใจของเราแต่ทำบุญก็เพื่อจะเอาบุญฉะนั้นการละบาปนั่นไม่มีการละความผิดไม่มีบุญมันก็เกิดขึ้นไม่ได้บุคคลทำบุญในสมัยนี้ชอบทำอย่างนั้นกันกินเหล้ากินยาทันเดินอะไรต่างๆนานาทุกอย่างอย่างนี้ถ้าฟังเทศของพระก็เทศไปงั้นเทศไปชั่วคราวเรามากินกันแต่นิมนต์พระเทศไปฟังเทศแต่ง่วงเหงาหานอนอยู่ลำคาญพระเทศใจพระเทศจะลำคาญใจจะตายไปแล้วนะฉะนั้นมีจะคิดกันเรื่องเมื่อไรจะหยุดเนาะเมื่อไรจะหยุดเนาะลำคาญเนาะเมื่อไรจะหยุดเนาะไม่คิดว่าจะเอาความฉลาดในธรรมะนั้นไปปฏิบัติลำคาญใจแต่นั้นบางแห่งจึงเคยมีว่าเอ้ยไอ้พวกเราทั้งหลายให้ทานให้ทานท่านอาจารย์ท่านจะกลับวัดไปแล้วที่เราว่าได้พระมีอ้อมเนี่ยไม่รู้เรื่องอย่างนี้ก็มีนะที่นี้ก็เรียกว่าการทำบุญไม่ผูกบุญนะไม่ผูกบุญกันใจคนมันจึงเป็นบาปมันขาดการประพฤติขาดการปฏิบัติอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้ซะโดยมากในปัจจุบันนี้นี่ฉะนั้นพวกชาวพุทธเราทั้งหลายจึงไม่เข้าถึงธรรมะเมื่อไม่เข้าถึงธรรมะเรื่องพุทธศาสนาแล้วนี่ก็หลุดไปเท่านั้นนะนั่นจึงจะขาดทองคำใบหนึ่งเอาทิ้งไว้เขาไม่สนใจกันถึงแม้เนี่ยมันจะเป็นทองคำอยู่เป็นต้นมันจะไม่เกิดประโยชน์แก่คนธรรมะที่ทำท่านพูดไปนั้นเป็นความจริงเป็นความดีถ้าคนไม่เอาไปพูดปฏิบัติแล้วเป็นต้นในคำพูดอันนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรอาหารที่อร่อยก็จริง ถ้าบุคคลไม่เอาไปบริโภคแล้วมันจะมีประโยชน์หรือมันก็หมดความหมายอย่างนั้นพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งของพวกเราท่านทั้งหลายอย่างดีถ้าเราไม่เอาเป็นที่พึ่งจริงๆแล้วอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีสาระอะไรอย่างนี้คนทำบุญไม่เห็นบุญคนทำบุญไม่เห็นบุญมันจะมีอะไรดูดดื่มเข้าไปแล้วมันจะคลายเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ในขวดถึงมาโยมขวดพระเจ้าประสงค์ของมันกันทุกวันเนี่ยพุทธบริษัทของเรามันเสื่อมไปโดยทีอันนี้จะปฏิบัติตามธรรมะการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขนาดท่านหน้าที่ให้เราเป็นพระก็ไม่มีแค่นี้มันทั้งสองฝ่ายในพุทธบริษัททั้งหลายต่ออย่างนั้นทีนี้ไอ้พวกเรามันถึงความเสื่อมความเสื่อมตามความเป็นจริงแล้วนั้นในความจริงเนี่ยยังตั้งอยู่ใครจะปฏิบัติตามอันนี้ก็ยังไม่เสื่อมใครจะปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามอันนี้ท่านก็ไม่เสื่อมในความดียังตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นฉะนั้นมันเป็นเรื่องจิตใจของมนุษย์ฉะนั้นความสุขทั้งหลายนั้นก็เดียวกับมันอยู่ที่จิตใจของมนุษย์เราทั้งหลายถ้าเรามีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทำใจให้ถูกต้องตามธรรมะมาให้มีความสุขแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตรงนั้นสร้างบ้านเป็นหลังหนึ่งสวยๆแต่เราไม่มีความสุขเมื่อจะนอนอยู่ในบ้านนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันมีแต่ทุกข์ตรงนั้นอันนั้นมันของภายนอกฉะนั้นพระพุทธเจ้าเราให้สนใจของภายในคือจิตใจของเจ้าของนี่เองถ้าเรารู้จักโลกเมื่อไรเป็นต้นมันก็สบายเมื่อนั้นถ้าเรามารู้จักโลกแค่อย่างเดียวอันนั้นเป็นวุ่นวายกันทางประเทศชาติทางบ้านเมืองทั้งครอบครัวทั้งตัวเองก็ดีเป็นต้นถึงเมื่อจะจนมันก็เป็นทุกข์ถึงเมื่อจะรวยมันก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ตัวนั้นเองเนี่ยต้องความคิดผิดนั้นอันนี้ตรงนั้นกันทั้งนั้นอาตมาเห็นว่าอายุท่านมีแล้วในเชื่อโลกมาก็พอสมควรนะในเชื่อโลกมาก็พอสมควรแล้วเชื่อธรรมะทางศาสนาก็พอสมควรอย่างเช่นตอนที่มาเยี่ยมวันนี้เนี่ยอาตมาว่าจะพยายามคลี่คลายออกมาตั้งตัวให้มันสบายเอาสมบัติของเราเข้าไปไว้ในใจของเราจะดีไม่ให้มันวุ่นวายชีวิตอินทรีย์ของเราเนี่ยไม่ได้ทำสัญญากันเลยนะอีกกี่วันอีกกี่เดือนนี้ไม่รู้นะบางคนก็รู้แต่วันเกิดอาตมาก็เห็นว่าวันเกิดก็ยังไม่รู้อีกบางคนเขาก็เสียงว่ารู้ทำไมถึงรู้แม่บอกแม่พ่อบอกเนี่ยพอเขาบอกมาบางทีจำผิดจะว่าไงไอ้ความจริงจริงนี่วันเกิดก็ไม่รู้วันตายก็ไม่รู้ด้วยทั้งสองข้างบัดนี้ทั้งสองอย่างนี้แหละไม่ไว้ใจซะด้วยนะไม่มีทางที่จะไว้ใจฉะนั้นอาตมาเห็นว่าควรสร้างจิตของเราให้รู้จักให้ฉลาดถ้าจิตเป็นคนทำงานถ้าคนทำงานไม่ฉลาดการงานมันก็เหลวถ้าคนทำงานโง่เป็นต้นการงานทั้งหลายก็ไม่ดีดูสิคนเราหนึ่งตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายถ้าหลับมาเฉยๆเขาก็มาทิ้งหายใจตรงนั้นนะถ้าไม่รับรู้ก็ไปขนมาทิ้งใส่ทิ้งใส่ทิ้งจะหายใจเป็นคนทำงานหายใจเป็นคนทำงานทำไมเราจะไม่ต้องฝึกใจให้ฉลาดถ้าใจเราไม่ฉลาดนั่นก็แย่ขนาดไหนเขาไม่ทำงานตาเขาไม่อยากนะเขาดูมาแล้วเขาก็ทิ้งให้เราหูเขาฟังมาแล้วเขาก็ทิ้งให้เราจมูกเขารับมาแล้วเขาก็ทิ้งให้เรากายเขารับมาแล้วเขาก็ทิ้งให้เราถ้าเราเป็นคนโง่มันก็เป็นท่าของจิตเดียดตัณหาทั้งนั้นมันกบฏคนกลางแค่นั้นฉะนั้นอาตมาถึงว่าอายุผ่านเนี่ยควรมาภาวนาเนี่ยในปัจจุบันนี้ที่สร้างคนงานความดีมาในอดีตก็พอสมควรแล้วมาถึงปัจจุบันนี้อายุ60-70กว่าแล้วนี่นะสร้างอะไรขึ้นมาอีกหลายอย่างให้มีความสงบถ้าหากว่าเราไม่สร้างในตัวของเราอีกมันก็ลำบากนะเนี่ยลำบากมันลำบาก พระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าเราบำเพ็ญมาพอสมควรแล้วท่านก็วางภาระท่านก็ปล่อยภาระวางอายุสังขารปองอายุสังขารหมายความว่าอยู่ให้สงบหยุดทางนอกให้มันน้อยการสั่งสอนประชาชนต้องให้น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยมาสอนเจ้าของให้มากเป็นต้นเมื่อประชิมมาโอวาทของท่านเมื่อท่านจะไปก็ต้องทำอย่างนั้นอันนี้เราก็เหมือนกันฉันนั้นฉะนั้นอย่างน้อยก็ต้องให้มีศีล5ประจําเอาไว้เป็นสมบัติของมนุษย์ได้ศีล5เท่านี้ก็พอแล้วมนุษย์นั้นไม่ต้องอะไรมากมายจะหาศีลอย่างชีพจังไรก็ช่างมันจะทําเป็นสมาธิวะมันจะร่ำจะรวยไปถึงไหนก็ช่างมันเถอะให้เป็นสมาธิวะถึงแม้เรามันยังจนอยู่ก็อย่าทิ้งสมาธิวะอันนี้เป็นหลักที่สําคัญมากที่สุดที่จะเชื่อเราได้อันอื่นเชื่ออะไรไม่ได้หรอกเชื่อแต่ประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นเองอันนี้เรียกศีลธรรมอันนี้อันนี้เป็นจันทร์เป็นจันทร์ของชีวิตพวกเราทั้งหลายที่ต้องอาศัยอันนี้เป็นอยู่ได้พระสวดมนต์สมทานซึ่งศีล5ประการเพื่อเป็นข้อวัดปฏิบัติและจะได้ถวาย5บังสกุลเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ในวัดนี้เสร็จแล้วตอนนี้ไปเป็นโอกาสที่ในสาธุชนทั้งหลายที่มีศรัทธาณวันนี้จะได้รับโอวาทคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปนี้นี่ฉะนั้นจงประการตั้งใจให้ดีตั้งกายให้ดีตั้งใจให้ดีเพื่อจะรับธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านเตือนว่าวันคืนมันล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่อันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสเตือนพวกชาวพุทธทั้งหลายให้มีสติให้ลืมหูลืมตาขึ้นมาสู่ธรรมะและจะให้เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงรอบรอบตัวและในตัวของตัวและรอบรอบพิจารณาจิตทั้งหลายว่าซึ่งมนุษย์เราทั้งหลายเกิดมาไม่ว่าชุมชนเราใดแม้ตั้งแต่พระภิกษุสงฆ์เป็นต้นไปถึงข้าราชการบางกลุ่มบางหน่วยเป็นต้นทุกอย่างเพื่อตั้งออกไปให้ความสุขเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนด้วยแก่ตนด้วยนั่นเป็นต้นร่วมแก่พวกเราทั้งหลายได้นึกอยู่ว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่อันนี้เป็นหลักเรียนให้รู้จักว่าไม่ให้เราประมาทในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนทุกประการจะมีราบจะมียศจะมีสรรเสริญนินทาทุกประการก็ตามทีขอแต่พวกเราทั้งหลายนั้นให้มีสติอยู่ว่าวันกับคืนที่เราเคยผ่านมาเนี่ยทุกคนเคยเห็นมาจนเต็มมันนี่เลยขึ้นขึ้นมาอีกมีแต่ว่ามันล่วงไปล่วงไปเท่านั้นมันก็จากเราไปเราก็จากเขามาต่างคนต่างเดินไปคนละทางวันคืนมันก็เดินไปอย่างนี้ชีวิตเรามันก็เดินไปอย่างต่างคนก็ต่างห่างออกจากกันไปทุกวันทุกวันหมดวันหมดปีหมดเดือนมากเท่าไรชีวิตเราทั้งหลายก็หมดไปเท่านั้นเหมือนกันเพราะว่าต่างคนต่างเดินออกจากคนละทางเป็นต้นยิ่งฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้สอนว่าให้ดูวันกับคืนที่เราผ่านมานี้ยี่เรื่องคืนมายี่จะมันล่วงไปล่วงไป านให้มองเห็นตัวเราว่าวันนี้เราทำอะไรอยู่เป็นต้นนี่คือให้มองดูตัวเจ้าของเราทำอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่ไหมเราทำอะไรอยู่ไหมเราคิดอะไรอยู่ไหมมันถูกต้องไหมหรือเรามีความผิดโดยประการใดนั้นขอพวกเราชาวพุทธทั้งหลายจงเตือนด้วยตนเองดูตนเองเตือนตนเองครูบาอาจารย์แนะนำท่านสอนพวกเราทั้งหลายนั้นเพียงแต่ชี้ทางให้เราดูเท่านั้นพระพุทธองค์ท่านจะสอนแล้วท่านจะตรัสว่าอัสสตาโลสถาคตาพระตถาคตเป็นแต่ผู้บอกเท่านั้นหมดเท่านี้ต่อนั่นไปอันนี้เป็นภาระของพระพุทธเจ้าท่านสอนภาระของพวกเรามีหน้าที่ที่จะประพฤติปฏิบัติตามหรือเดือดประหนึ่งว่าพระพุทธองค์ท่านนำตัวเราทั้งหลายมาสู่จุดต้นทางนี้แล้วท่านก็บอกว่าท่านอยู่นี่นะนี่ทางไปที่ถูกต้องอันนี้ทางมันผิดอันนี้ทางมันถูกเต้นขันบอกคุณขันบอกท่านในเท่านี้หน้าที่ของขันมีเท่านี้เมื่อหมดภาระนี้ขันก็จะกลับบ้านท่านต่อนี้ไปเป็นหน้าที่ของพวกเธอท่านทั้งหลายนั่นจะเดินไปจะเดินไปในทางไหนก็ได้แต่ว่าทางนี้มันผิดนะเดินไปแล้วมันแดดร้อนทางนี้มันถูกคุณท่านทั้งหลายเดินไปมันมีความสงบมีความระงับหน้าที่ของตถาคตพูดเท่านี้แล้วก็กลับไปต่อนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายที่จะเดินไปในทางไหนหรือจะหยุดอยู่หรือจะเดินต่อไปหรือจะเดินไปในทางไหนนั้นเป็นหน้าที่ของชาวพุทธบริษัททั้งหลายที่จะดำเนินการต่อไปอันนี้เป็นของง่ายๆไม่ใช่เป็นของยากไม่ใช่หรอกมันเป็นของลำบากเมื่อเราทุกคนได้คำนึงถึงวันและคืนมันล่วงไปล่วงไปอยู่เสมออย่างนั้นเราทั้งหลายก็จะมีความประมาทผู้ที่ไม่มีความประมาทนั้นคือผู้ถึงพระพุทธเป็นที่พึ่งถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งดังนั้นดังนั้นวันนี้ไอ้ผู้การท่านก็มีเมตตาให้อัปปัญญาสี่เมตตามีสองอย่างเมตตาปรมวิหารอย่างหนึ่งเมตตาอัปปัญญาอย่างหนึ่งเมตตาปรมวิหารนั้นคือรักเจ้าที่ของเรารักเจ้าน้องของเรารักเจ้าญาติของเรารักเจ้าตัวของเรานี่ก็เป็นเมตตาเหมือนกันแต่ในเมตตานี่มันแค่เกินไปอันนี้เป็นเมตตาปรมวิหารไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งอยู่ห่างก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามเป็นต้นทักชวนให้มาวัดหลวงพ่อคงเพื่อมาฟังธรรมเพื่อมาถวายผ้าบังสกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลอันนี้ให้ตนเองและให้ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วและทั้งสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เกิดตายด้วยกันทั้งนั้นให้มีความสุขความสุขทุกตัวตนนี่เป็นเมตตาอัปปัญญาหาความสม่ำเสมอมีได้เป็นสาธารณประโยชน์เมตตาอัปปัญญานี้เป็นเมตตาที่สูงส่งเป็นเมตตาที่สูงสุดมากทีเดียวเพราะว่าไอ้ความรักความใคร่ไม่เจาะตัวไม่เจาะจงเพราะมีความเห็นอันสูงจิตอันสูงเห็นเช่นนี้เห็นว่าสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายนี้เป็นเพื่อนเพื่อนเกิดด้วยกันเพื่อนแก่ด้วยกันเพื่อนเกิดด้วยกันทั้งนั้นเพื่อนตายด้วยกันทั้งนั้นนี่ฉะนั้นจึงเป็นญาติที่ใกล้ชิดกันเมื่อผู้มีธรรม เมตตาอัปปัญญาแล้วแต่ไปพบคนที่ตรงไหนที่แก่กว่าเราถ้าว่าเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นตาเราเป็นยายเราเนี่ยพบที่เสมอเสมอก็ตนก็ด้วยเป็นลุงยืดเป็นหน้าอะไรทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยพบที่ย้อนตัวเรานั้นก็ได้เป็นอาเป็นลูกเป็นหลานอะไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนี่ฉะนั้นความจริงนั้นก็เป็นอย่างนี้นะอัปปมัญญาที่สูงสุดนี้เรียกว่าเป็นเมตตาสูงตรงทั้งนั้นถ้าคนคิดฉะนั้นเรียกว่าเมตตาอันสูงเพราะว่าเห็นคนคนนั้นและคนคนนี้เหมือนกันถ้าคนคนนั้นกับคนคนนี้ถ้าเรานี้ก็เหมือนกันไม่มีแตกอะไรกันไหนเหมือนกันทั้งนั้นเป็นต้นเป็นแต่สภาวะสภาวะเดียวว่ารูปร่างคนใดทำไมมันก็ค่อยไม่ค่อยจะเหมือนกันจิตใจบางอย่างทำไมมันก็ค่อยจะเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นมันเป็นเพราะกรรมกันเนี่ยกรรมทำที่มันจำเหตุต่างกันไม่เหมือนกันแล้วเราทุกคนควรจะสังเกตอัตมาก็เคยสังเกตดูนะไปที่ประชุมชนบางอย่างนะคนสั่งหมื่นสั่งแสนนะแต่ว่าหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะไปคนละรูปแล้วก็ไปคนละร่างแล้วก็ไปคนละอย่างนะแต่ยังพอดูได้ทุกคนทุกคนให้เหมือนกันจริงๆมันไม่มีเลยแสดงว่าไอ้ผลของกรรมเนี่ยเป็นผู้ฉลาดมากเป็นผู้ฉลาดเฉลียวมากในการปรับปรุงหรือแต่งร่างกายและจิตใจมนุษย์ทั้งหลายให้ต่างกันมากทีเดียวถึงเมื่อจิตใจมันต่างกันเป็นต้นก็เพราะกรรมบันดาลที่เราได้สร้างไว้นั้นมันตกแต่งกรรมที่สร้างนั้นน่ะเป็นกรรมฤทธิ์ยังเป็นช่างวิจิตรพิสดารกว่าในช่างทุกวันนี้ด้วยเป็นต้นเช่นโครงกระดูกในนี้ในตู้นี่ดูสิเราจะมองดูเนี่ยอัศจรรย์มหัศจรรย์เลยไอ้กรรมฤทธิ์เนี่ยไอ้ช่างตกแต่งเรียบร้อยทุกประการนะแล้วก็แต่งร่างอะไรมาแล้วก็พูดได้ร้องเพลงก็ได้ร้องไห้ก็เป็นได้สารพัดอย่างนะแต่เราทำรูปร่างสวยได้พูดได้เดินได้นะไม่ใช่จะเป็นอย่างนี้จึงเรียกว่าไอ้กรรมนี่มันเป็นของที่สำคัญนะเรียกว่ากรรมมฤทธิ์ทำอะไรได้ทุกประการในทีเดียวนี่อันนี้เป็นต้นนี่เรียกว่ากรรมมันตกแต่งมาให้แตกกันไม่ให้เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนี่ฉะนั้นที่พวกเราทั้งหลายนั่งอยู่ในกลุ่มนี้ก็เหมือนกันแม่จิตการงานจิตใจรูปร่างเป็นต้นแต่ก็ไม่เหมือนกันแต่เหมือนกันในฐานะที่ว่าเรามีความเกิดมาเสมอกันแล้วจะมีความเจริญมานี่มันก็เสมอกันผลที่สุดมีความละลายไปเป็นเรื่องกลายนี่มันก็เหมือนกันทั้งนั้นอันนี้ลักษณะที่ทำให้เหมือนกันโดยลักษณะอย่างนี้มีทั้งเหมือนกันด้วยมีทั้งแตกต่างกันด้วยฉะนั้นกรรมนี่จึงเป็นของสำคัญฉะนั้นบรรดาสาธุชนเราทั้งหลายนั้นจะยึดไปที่ไหนก็ไม่จบจะคิดไปที่ไหนก็ไม่พ้นถ้าเราไปกรรมของเราเท่านี้มันก็เลยหมดนะเป็นเพราะอันนั้นเป็นเพราะคนนี้ทำเราเป็นเพราะอันนี้ให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะอันนั้นให้เราเป็นอย่างนี้หมุนไปหมุนมาเอาตัวจริงมันไม่ได้เลยผลที่สุดเลยแล้วจะทำแล้วก็สบายไปนะแล้วสบายไปยุคในสมัยนี้กรรมนั่นก็เปลี่ยนกันเป็นดวงนะคนสมัยใหม่นี้เลยอะไปตามดวงเอาจะดวงมันจะเป็นไปดวงมันเป็นยังไงมันก็ไปอย่างนั้นแล้วจะดวงไอ้ดวงนั่นก็คือกรรมนั่นเองแหละเป็นภาษาธรรมะมันเลยเป็นกรรมแต่ไอ้ที่ว่ากรรมมันในสมัยมันในทันสมัยสมมติว่าดวงมันเหมาะเจาะในเวลานี้กับคนสมัยนี้จะเรียกว่าเป็นดวง ความจริงก็กรรมนั่นเองล่ะแต่แล้วแต่ดวงมันไปตามดวงมันก็สบายนะถ้าเราคิดไปถึงชั้นล่างชั้นบนแล้วก็เรียกว่ามันเป็นไปเพราะกรรมแล้วแต่กรรมนี่ก็หมดเรื่องแล้วจนเหตุการณ์สบายสุดที่เราจะคนสุดที่เราจะคิดสุดที่เราจะฝ่าฝืนอะไรทั้งนั้นในดวงกระทำนี้เป็นต้นอันนี้มันเป็นคำสมมติทั้งนั้นไอ้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นซึ่งจะทำกรรมก็จะทำบุญจะแบ่งหาบุญในวันนี้ก็คือสร้างกรรมนั่นเองก็คือสร้างกรรมหรือว่าสร้างดวงนั่นเองล่ะไม่ใช่อื่นไกลล่ะทำกรรมดีพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าได้ดีไอ้ทำกรรมชั่วพระพุทธเจ้าก็ได้ชั่วอันนี้เป็นเรื่องที่มันตรงไปเป็นเรื่องที่มันตรงไปตรงมาอยู่เสมอแต่ในเวลานี้มีปรากฏการณ์หลายอย่างหลายประการเป็นต้นซึ่งมันจะมีความเห็นแย้งขึ้นมาตรงนี้มันปรากฏการณ์ขึ้นมาที่มันฝ่าฝืนจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายนั้นก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นตรัสอันนี้เป็นต้นไม่ตรงไปตรงมาเพราะอะไรเพราะปัญญาเรามันน้อยไอ้ท้ายก็เราที่มีไม้มีไม้ขนาดหนึ่งยาวประมาณเม็ดหนึ่งนะแล้วก็แย่ไปในรูนั่นรูนั้นมันยาว2เม็ดนะแล้วก็แย่แย่เข้าไปนะไม่ถึงเนี่ยมันจุดไม้เราเรียกว่าไม้มันสั้นไม้มันสั้นไอ้ความจริงๆรูมันยาวรูมันลึกไม้เรามันถึงท่านถ้ารูเนี่ยมันตื้นไม้เนี่ยมันก็ยาวถ้ามันเต็มเต็มนี่จะว่าไม้เรามันสั้นก็ได้จะมารูมันลึกก็ได้อย่างนั้นแล้วต้องคิดถอยไปถอยมาอย่างนี้เช่นว่าในกลุ่มหนึ่งใครก็ใครจะปลูกมาเหมือนกันนะการทำจิตการการงานต่างๆนั้นมันเสื่อมคำสอนของพระพุทธเจ้าบางอย่างเช่นว่าฉันน่ะทำดีก็ไม่ใครจะได้ดีเลยอย่างนี้เป็นต้นคือทำดีแล้วไม่มีคนว่าดีไม่ใครจะได้อันนั้นไม่ใครจะได้อันนี้ตามสมปรารถนาของเราเนี่ยก็น้อยใจก็เลยมาคิดว่าพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าทำดีได้ดีเนื้อเราทำไมเราทำดีเป็นต้นนะทำอะไรก็ไม่จะได้ไม่ใครก็จะให้อะไรมีแต่คนอิจฉามีแต่คนพยาบาทนี่แต่ทำดีไม่ได้ดีคำพูดนี้กับพุทธเจ้าของเราพูดผิดไปแล้วฉันทำดีอยู่ทำไมไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นบางทีไปสู่พระพุทธเจ้าก็ได้พระพุทธเจ้าจะพูดผิดก็ผิดที่เราทำดีไม่ได้ดีมีแต่คนว่าให้เราอิจฉาเราพยาบาทเราอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือความเห็นผิดของเราถึงแม้ว่าเราทำดีอยู่ถูกต้องอยู่ใครจะว่าเราไม่ดีแต่ความดีของเราก็ยังมีอยู่เราทำชั่วอยู่เมื่อไรใครจะว่าดีเป็นต้นในความชั่วเราก็ยังมีอยู่อย่างนี้ไม่เป็นไปตามคนพูดอันนี้หลักอันนี้ไม่มีเสียหายแต่เราจิตใจของเราเป็นต้นไม่มีความรู้สึกถึงขนาดนั้นถ้าทำไม่ดีเขาก็ว่าดีก็ดีใจอย่างนี้เป็นต้นทำดีอยู่เขาว่าไม่ดีก็เสียใจอย่างนี้เป็นต้นก็แปลเราปัญญามันน้อยปัญญาไม่ถึงปัญญาไม่ซึ่งจึงมีความซึ่งทุกข์เวทนาในความจริงที่หลายความดีนั้นขอพวกเราท่านทั้งหลายคิดดีให้มากให้ดีทำดีนั้นมันดีแล้วล่ะเมื่อเราจะทำดีคิดเฉยๆมันจะมีความดีแล้วเมื่อไปทำอยู่มันก็ดีอยู่เมื่อทำเสร็จแล้วมันก็ดีอยู่ที่ว่าไม่ดีนั่นนี่ก็เพื่อนอื่นเขาอิจฉาพยาบาทของท่านคือคนไม่รู้จักดีนั่นนะถ้าคนไม่รู้จักดีมาท่วงกันว่าไม่ดีแล้วแล้วก็เลยเป็นคนไม่ดีไปด้วยเลยไปเข้าข้างเขาเลยแล้วก็เป็นคนไม่ดีคนที่ว่าเราทำไม่ดีเสียอกเสียใจอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเรียนธรรมะไอ้ธรรมะที่มันตรงไปตรงมาอันนี้มันถูกเพราะว่าผิดก็จริงอยู่เจอว่าความถูกนั้นมันยังอยู่มันมีไปที่ไหนเราทำผิดจริงๆแต่คนอื่นว่ามันถูกอันนั้นก็ยังมีผิดอยู่นะม ันไม่ถูกจะใช้ตรงนั้นแหละอันนี้คือของเก่าอันนี้คือธรรมเก่าไม่สูญไม่เสียไม่ไปที่ไหนอันนี้เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าตรงไปตรงมาทำไมเมื่อเราตั้งใจทำดีบางทีทำไม่ได้ดีทำเป็นเพราะอะไรอันนี้เราก็ควรหวนอริยเคยหลายอย่างมีที่ว่านาเราดินนาเรามันดีหรือเกินนะแต่ผลไม่ค่อยจะดีนะนามันจะดีเป็นไปได้ดินมันดีหรือเกินกล้าเรามันไม่ค่อยดีใช่ไหมนาเรามันก็ไม่ดีได้นะนาเราก็ดีกล้าเราก็ดีดินนาเราก็ดีแต่จะต้องขี้เกียจอย่างนี้เป็นต้นไอ้ความดีก็เกิดขึ้นไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นให้เราหวนอริยเคยอย่างนั้นเป็นต้นที่นี่เราสร้างใจดีเราเป็นคนดีเราทำดีเราจะต้องทำงานในกลุ่มของคนดีอย่างนี้ไม่พ้นมันต้องดีทั้งนั้นนี่เงื่อนไขว่าผมทำความดีไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะได้ดีนะอันนั้นคุณอย่าเพิ่งน้อยใจเลยอาตมาเคยตอบว่าคุณเคยทำงานนำกลุ่มคนดีหรือเปล่าถ้าคุณได้ทำงานนำกลุ่มของคนดีมีศีลธรรมแล้วมันก็ได้ดีทั้งนั้นอันนี้ตัวคุณจะไม่ทำงานในคนที่มีชื่อตรงมีชื่อสัตว์เศรษฐกิจมันจะเป็นไปตามสภาพของมันอย่างนั้นอย่างนี้ความดีมันจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าไปทำที่ไหนมันดีที่นั่นแต่ว่าก็ดีที่นั่นเฉพาะทำไปทำชั่วในตรงไหนมันก็ชั่วตรงนั้นทำดีตรงไหนก็ดีตรงนั้นแต่ดีนั้นมันจะขึ้นมาให้คนอื่นเห็นมันเคลื่อนจะมาในจิตใจของเราอัตโนโจทยัตตานังพระพุทธเจ้าสอนแบบเตือนตนด้วยตนเองวกไปวนมาถ้าพึ่งคนอื่นไม่ได้ก็ให้พึ่งตัวเจ้าของเท่านั้นเกิดประมาณนี้เพราะว่าความดีก็เราเห็นอยู่ในความชั่วเราเห็นอยู่ในความผิดนี่เราก็เห็นอยู่ในความถูกนี่เราก็เห็นของเราอยู่เช่นนั้นเราเห็นตนของตนอยู่เสมออย่างนี้เป็นต้นเมื่อพึ่งคนอื่นไม่ได้ต้องกลับมาพึ่งตัวเท่านั้นเองเป็นต้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะพูดในพระในการต่อไปนี้ธรรมะมันจะเลื่อนลอยวินัยก็จะเลื่อนลอยผู้ประพฤติปฏิบัติก็จะเลื่อนลอยไปทั้งนั้นหาที่พึ่งพาอาศัยได้ยากเมื่อเราจะประพฤติธรรมอันดีท่านจึงบอกว่าให้ท่านแสวงหาไปเถิดท่านไปในกลุ่มนี้ถ้าทำไม่เป็นธรรมท่านก็อยู่ไปทางโน้นหาสิ่งที่เป็นธรรมเถอะถ้าทิศใต้ก็ไม่มีทิศเหนือก็ไม่มีตะวันตกก็ไม่มีตะวันออกก็ไม่มีแล้วขอให้ท่านเดินไปแต่องค์เดียวเถอะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นอาศัยตนเป็นที่พึ่งของตนไปเหมือนกับนาแรกท่านว่าอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นทีนี้ไอ้ความสามัคคีพร้อมเพียงกันทั้งหมดนั้นในกลุ่มที่ดีนั้นมันดีทั้งนั้นแหละจะพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีมันจะลำบากนะเหมือนหมาป่ากับลูกแกะนะอาตมาเคยเป็นนักเรียนเคยอ่านหนังสือเรื่องหมาป่ากับลูกแกะนะหมาป่านั้นไม่อยากจะกินลูกแกะนะมันก็หาว่าลูกแกะมากวนน้ำมันลูกแกะเลยผมไม่ได้กวนครับกวนวันนี้ผมไม่ได้กวนวันนี้ผมไม่ได้กวนมึงไม่ได้กวนวันนี้เมื่อวานนี้มึงก็กวนวันนี้ผมก็ไม่ได้กวนครับมึงไม่กวนพ่อมึงก็กวนพ่อผมก็ไม่ได้กวนครับพ่อมึงไม่กวนปู่มึงก็กวนไอ้เรื่องของมันมันจะกินลูกแกะมันเรื่องหมาป่าเนี่ยนะมันหาเรื่องจะกินลูกแกะนะทำยังไงมันก็ไม่ถูกเพราะอะไรนี่คือไปทำงานกับคนที่มีชื่อจักดีขนาดนี้มันก็ว่าไม่ดีนะทำไมมันเป็นกระลูกแกะกับหมาป่าหมาป่ามันกินลูกแกะไม่ควรมันก็ว่าควรไม่ควรวันนี้มันก็ควรวันนี้วันนี้หมาป่าจะยอมสารภาพว่าไม่ควรมึงไม่ได้กวนพ่อมึงก็กวนพ่อผมก็ไม่กวนพ่อมึงไม่กวนปู่มึงก็กวนคือมันจะกินลูกแกะนี่มันเป็นอย่างนี้เอาดีไม่ได้ อย่างนี้ก็สุดวิสัยแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าทำดีก็ได้ดีนั้นมันยังตรงไปตรงมาอยู่ยังคงตอบคงว่าอยู่เสมอไม่เสื่อมไม่เสียหายไปที่ไหนเลยอันนี้ควรพิจารณาให้มันเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นคนเราเลยซึ่งอยู่เป็นปกติสงบระงับนี้ก็ต้องมีผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองให้ความเป็นธรรมแก่เด็กพวกเด็กๆทั้งหลายเป็นต้นก็มีความคารวะมีความคารวะต่อครูบาอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นความเดือดร้อนมันจะเกิดมาจากที่ไหนไม่มีมาหรอกแต่มันเป็นธรรมอย่างนี้จะร้องเรียกมันมาก็ไม่มาความเดือดร้อนถ้าความเป็นธรรมมีอยู่อย่างนี้แล้วเป็นต้นตลอดการตลอดเวลานี่ฉะนั้นก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าแกงสักหม้อหนึ่งนะแกงหม้อนี่มันอร่อยทำไมใครเป็นคนทำใครเป็นเนื้อตัวเนื้อตัวฉลาดหรือเนื้อตัวที่ไม่ฉลาดถามไปดูก็เนื้อตัวนั้นรู้จักฉลาดเป็นผู้ฉลาดรู้จักสัดส่วนอาหารที่จะใส่ในแกงปรุงแกงให้มันอร่อยไม่ใช่เนื้อตัวผู้ที่ในฉลาดเป็นเนื้อตัวที่ฉลาดทั้งนั้นเป็นต้นอาศัยสิ่งต่างๆอาศัยสิ่งผสมต่างๆด้วยสัดส่วนแกงนั่นก็อร่อยแกงที่มันอร่อยก็เพราะอะไรเพราะเนื้อตัวฉลาดจับสิ่งโน้นบ้างจับสิ่งนี้บ้างผสมกันเข้ารู้จักประมาณแกงนั้นก็อร่อยไอ้การอร่อยนั่นก็เพราะคือความสามัคคีของมนุษย์เราในหลายคนมารวมเข้ากันเป็นต้นมีความสามัคคีเกิดขึ้นความสงบนั้นเป็นต้นสมมติรสของแกงที่มันอร่อยนั่นเองไม่ใช่ยินใจทั้งนั้นดังนั้นมันต้องอาศัยกันสิ่งที่มันสามัคคีกันถูกจัดส่วนมันก็ต้องเกิดประโยชน์เกิดความสงบถึงแม้ว่าพวกเราท่านทั้งหลายนี้จะเป็นตระกูลสูงจะเป็นผู้มีความรู้มากความรู้น้อยอะไรก็ตามทีครับถ้ามามีความสามัคคีกันด้วยความคารวะเป็นธรรมแล้วการงานอันนั้นมันเจริญขึ้นนะไม่ใช่อยู่ตามฐานะของคนการทำดีมันจะดีเหมือนกันทุกคนไม่ใช่ว่ามันไม่ร้ายอันนี้เป็นต้นความดีนี่แหละมันเสมอกันทำความชั่วมันก็ไม่ชั่วเสมอกันทำความดีนี่มันก็จะดีเสมอกันทั้งนั้นดังนั้นอย่าไปทิ้งตกใจเลยให้พวกเราท่านทั้งหลายเข้าใจว่าธรรมะข้อนี้ยังอยู่ธรรมะข้อนี้ยังไม่เสื่อมนี่มันเป็นไปเพราะคนไม่เป็นไปเพราะธรรมะเพราะเป็นคนไม่รู้จักการประพฤติเพราะเป็นคนไม่รู้จักการปฏิบัติเกิดขึ้นมาเพราะราคะเพราะโทสะเพราะโมหะนี่เป็นมูลฐานบำรุงสนับสนุนดวงจิตใจมนุษย์ให้เป็นไปต่างๆกันอย่างนั้นเป็นต้นความสามัคคีจึงแตกเมื่อความสามัคคีแตกเป็นต้นไอ้ความไม่อร่อยอร่อยเป็นต้นมันก็วิ่งเข้ามาทันทีไอ้ความเดือดร้อนทั้งหลายก็วิ่งเข้ามาทันทีไอ้ความสงบมันก็ออกไปมันจึงใช้อย่างนั้นแต่ความจริงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีเวลาที่มันจะเสื่อมสิ้นไปที่ไหนมีแต่มนุษย์บุคคลเรามันเสื่อมจากธรรมะธรรมะมันยังคงที่อยู่ไม่จะไปที่ไหนธรรมะนั่นคือมันเป็นสัจธรรมสัจธรรมนั่นคือมีส่วนที่ถูกต้องส่วนที่ไม่ถูกต้องมาปะปนไม่ได้ธรรมะนี่คือสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นท่านจึงเรียกว่าสวากขาโตปัสสวาตาธรรมโมธรรมอันพระผู้มีพระภาคของเราตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นไอ้สิ่งที่พระองค์ท่านตรัสไว้มันดีทั้งนั้นไม่มีสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นมันสม่ำเสมอมาแต่ต้นจนปลายเลยเป็นต้นไม่มีเรียวไม่มีสั้นไม่มียาวตลอดกาลตลอดเวลาทั้งนั้นแบ่งผลการกระทำให้มนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นเออผีในใจทุกคนทั้งนั้นนอกจากพระคนผู้เห็นผิดไปแล้วดังนั้นถึงแม้ว่าพวกชาวพุทธเราทั้งหลายจะทำการงานสำเร็จไหนอะไรก็ตามทีเถอะให้มันตรงไปตรงมาเฉพาะธรรมะนี่ที่เรียกว่าทำดีนั่นไม่ได้ดีมันเป็นแค่เฉพาะคนไอ้ความดีข้างในมันไม่อยู่เช่นตะก้อนน้ำตาลก้อนนี้เอามาที่สูดกันดูสิคนสักร้อยคนไอ้ไม่หวานนักนี่เอาดิคนนั้นก็ว่าไม่หวานคนนี้ก็ไม่หวานอย่างนี้เป็นต้น
นะมันก็ไม่ห้ามหวานน้ำตาลมันไม่ได้เนาะน้ำตาลก็หวานอย่างนั้นนะมันจะเปลี่ยนคนเถื่อนคนเพราะมันเปรี้ยวน้ำตาลมันก็ไม่เปรี้ยวไอ้ความดีมันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นต้นไม่มีเรื่องที่เสียหายทั้งหลายดังนั้นบางคนก็เสียอกเสียใจนะมีทำดีก็ไม่ใส่ใจอะไรดีอะไรทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเพราะมนุษย์เราเป็นต้นมันขาดจากธรรมะมันไม่มีความเห็นชอบด้วยฉะนั้นพ่อแม่กับลูกเป็นต้นนะมันก็ยังแข่งแย่งกันเลยแต่ว่าแต่ไม่ขาดความเคารพไม่จะพูดไปถึงไหนนะอาตมาก็เหมือนกันอาตมาก็ไม่ชอบก็พ่อเขาแม่หรอกเพราะอาตมาขี้เกียจเมื่อโตขึ้นมาต้องตอนชาติไปทำงานนู่นเหมือนไปทำงานนี่ไม่อยากจะไปขี้เกียจอยากจะไปดูหนังอยากจะไปเล่นตอนเย็นก็บอกตอนเช้าก็บอกมันก็ลำคาญก็ขี้เกียจงั้นไม่ชอบกับพ่อแม่เลยเป็นต้นอันนั้นคือเด็กมันยังโง่อยู่ไม่รู้เรื่อง